Bizkaia Irratia, eguneroko abenturea.
Udako Euskal Unibertsitateak UEU 53. udako ikastaroak aurkeztu ebasan atzo Iruinean. Ikastaro honek gogoeta eta ausnarketarako gune izango dira beste urte batez.
Matrikulea egiteko epea zabalik dago eta ikastaroak aurten hilabete iraungo dabe, bagilaren 11tik garagarriaren 11ra. Iruinean, Eibarren, Baionan, Tolosan, Usurbilen, Bilbon, Gasteizen eta Errenterian izango dira saioak.
Irati Iziar daukagu geugaz, UEUren udako ikastaroen arduraduna. Irati, egunon.
Bai, egunon.
Atzoko aurkezpenean UEUko arduradunek azaldu zenduen arnazgune akademiko eta euskaldunen topagune direla ikastaroak.
Bai, hori da. Begira, UEUren 50. urte horrenean ja buelta bat eman genizkien, ba, udako ikastaroei, besteak beste, bai, hau da, ez? Ja behin 50 urte eginda gero, ez? Zen nolakoan nahi genituen gure udako ikastaroak. Eta bueno, hiru ardatzetan hiru ardatzen inguruan ero murgiltzen dira udako ikastaroak. Bata, jardunaldiak, zuek izan bezala, ez da, gogoeta guneak eta profesionalen euskaldunen bilguneak izan nahi daue. Horretarako jardunaldiak dira formatu egokienak, ezta? Baitzaldiak, mai inguruak, ikerketen aurkezpenak eta egiteko formatu horrek ematen digulako oso aukera polita, baina gaita jardunaldiak badirelako baita lankidetza eta elkarlana bideratzeko oso plaza egokiak, ezta? Ze azkenean ikusten baduzu gure azken urtetako eskaintza, baina urtengoa baita, ez? Hainbat eragile eta elkarte eta erakundeekin antolatutako eskaintza da, ez? Urten kontseilua, Jakin, Gezki, Alde, zein hizkuntzan euskara elkartea. Orduan ikusiko duzu hainbat eragileekin elkarlanean egin ditugula jardunaldi hauek eta honek laguntzen diguna da hori, ez? Gure eskaintza zabaltzeaz gain, bueno, gaur egun gizartean pilpilan dauden gai horretara hurbiltzea, ezta? Udako ikastaroen urrengo hanka edo urrengo ardatza da aurrez aurre direla. Udako ikastaroak ez ditugu online egiten. Guretzat komunitatearen bilgunea badirelako, ez, komunitatea harremanetan jarri, saretu eta trinkotzeko, bueno, aukera polita dela baita, ez, eta gainera lankidetza horretatik abiatuta, begira ze ondo, azkenean gure euskal komunitatea kilometro gutxiren inguruan ere eskura daukagulako, ez da? Eta gero zuek ondo esan bezala, ez, arnargune akademikoa, hau da, euskararen bizi berritzean, UEUren udako ikastarak badirelako babesgune. Euskaraz eroso aritzeko guneak eta bueno, estres linguistikorik gabeko guneak ere badirela esaten dugu, ezta? Orduan, bueno, hori da orokorrian gaur egun, UEUren udako ikastaroen nortasuna edo ezaugarri nagusiak.
Bost hamarkada joan dira Iruñako larra honan barnetekin modura antolatzen ziren ikastaroetatik. Gauzak asko aldatu dira ordutik, iraupena bakarrik ikusterik ez dago edo zenbat lekutan eskaintzen diren saioak. Antolatzaileen modura aldaketarik nabarmenena zertan emondala esango zeunke?
Bai, begira, ni neu udako ikastaroen antolatzaile modua manua ja 22 urte. Orduan pentsatu urte hauetan zehar zelako aldaketa izan duten udako ikastaroek, baina bueno, bai esan nezat indargune bat ere badala udako ikastaroek daukaten momentuko egoera hoietara egokitzeko malgutasuna, ezta? Azken finean UEUren udako ikastaroak dira, gureak dira, gure neurrira egin ditzakegu momentuan ditugun, inkietude hoiei erantzuteko, momentuan ditugun baliabide hoiekin egiten ditugunak, eta orduan aldaketa oso handia. Aldaketa bera euskal gizartean bertan ere gertatu delako. Eta orduan eskaintza hau ere euskaldunei egiten diegunez, eskaintza bera ere moldatzen joan gara azken urteotan, behar ezberdinetara, behar berrietara, eta batez ere hori formatu, lankidetza elkarlanak, eta toki ezberdinak, zuek esan bezala, ez? Garai baten, Iruña edo Baiona baldin baziren udako ikastaroen zentroak, gaur egun mantentzen dugu irukute hori, ez? Eibar, Baiona, Iruña, baina Bilbon emango diegu hasiera udako ikastaroei, Gasteiz, Tolosa, Usurbil, Errenterian ere egongo gara, Eta bueno, bai azpimarratu nahiko nuke, ba hainbeste tokitan egotearen oinarrian dagona lankidetza dela ere bai, ez? Eta bai, bueno, ba euskaldunengana iristeko naia, baina baita tokiko eragileekin egiten dugun lankidetza horretatik sortzen direla hainbesteko lokalizazio edo toki ezberdinak. Eta, bueno, guk uste dugu horrek baudako ikastaren eskaintza aberastu egiten duela.
Eta UEU-ko ikastaroetara urreratzen diranen inguruan, perfila zein izango dela esango zeunke irati?
Bai, ba, begira, perfila be, ba, ikastaro edo eskaintzaren araberakoa. Hau da, ez, ba, jardunaldi hori baldin bada ikerlari zuzendutakoa, ez, ba, adibidez filosofo euskaldunen bigarren bilkura izango dugu aurten Iruñan. Bilkura hori osatzeko komunikazio deialdia eginda. Orduan, bueno, ulertzekoa da, ba bertara hurbilduko direnak izango direna ba batez ere filosofoak edo filosofian inguruan dabiltzanak, bai hezkuntzan, bai ikerketan. Baina bueno, gero gainontzeko ikastaro edo jardunaldietan ere perfila nahiko anitza da. Egia esan, ba hori, batzuk espezializatuak baldin badira, ba sektore horretako jende hurbilduko zaigu. Baina gainontzekoetan izen emateare zabala eta irekia daukagunez, hau da, ez dugu inolako titulaziorik eskatzen ba, ikastaroetan izen emateko, orduan perfila ere anitzadela esan dezakegu. Baina argazki bat egitekotan, eta hau bai ez, ba, urtero egiten dugu gure partaiden argazkia, ba izango litzateke emakumia, Gipuzkoarra, 45 urte inguru ditu, eta ikasketa ze lizentziatua da, unibertsitateko ikasketa ditu, eta lanbidez, bueno, izan daiteke irakaslea edo profesionala.
Aurten 20 jardunaldi topaketa eta gogo eta gune prestaudo zuez hainbat lekutan UEU-rentzat estrategikoa diran gaiak lantzeko jardunaldiak izango dira, zeintzuk dira UEU-rentzat gai estrategikoak?
Bai, da begira, egia da, guretzat eta gure sailetatik eta gure egituretatik sortzen diren jardunaldien kasuan, ba esan bezala gure gaiak lantzeko ba parada izaten dugu, ezta? Ba, aurtengoan nik azpimarratuko nuke batez ere hasiera ekitaldia. Udako ikastaren lehenengo jardunaldia normalien izaten da, bai, ez? Ba, UEU-ko zuzendaritzak sustatzen duen jardunaldi hori, ba urte hortan ba erabaki edo aukeratu den gai estrategiko hori lantzeko. Aurtengoa, Bilbon izango dena ekainaren 11an, da aitzaki hartu dugu inguma datu baseak 25 urte beteko dituela aurten. Orduan, aitzaki horrekin, hasierako ekitaldi horretan euskarazko produzio zientifikoaren inguruko gogoeta bat planteatuko dugu, bai? Orduan, 25 urte horretan ingumak, ez? Ba, hor ere argazki bat erakutsi digu, bai, bat datu bilketa eta lanketa horretatik ikusi ditugu euskaraz ze produzitzen dan, maila zientifiko hortan, baina, bueno, jardunaldien egin nahi duguna da, hortik abiatuta, aurrera begira, ez, gure buruari galderak egin, eta, bueno, batez ere komunitate akademikoari, ez, unibertsitarioari galderak egin, esan ez, hau da nahi duguna, euskaraz gehiago produzitu daiteke, zergatik ez, zergatik bai, zertarako, nola, bueno, ba, hori galderak planteatzeko guneak ere badira gure udako ikastaroa.
Aurten, ze gai azpimarratuko zeunke?
Bueno, hori da, begira, urtero kazetariok egiten ditazuen galdera, eta hori da, amatxo bat bezala nahi, orduan, batzuk aukeratzeak asko kostatzen zait. Ez? Niretzat, ba, begira, 20 jarduera hauen artean, ba, guztiek badaukatelako zerbait berezia. Ezta, ez baldin bada, ba, ba, ze lankidetatik sortu dan, edo ze gai landuko dan, edo nola landuko dan gai hori. Bueno, ba, adibidez bat aipatuko nuke, ba, UEU-ko soziolinguistika sailak Gasteizerako antolatu duen euskararen periferiak eta periferia euskaldunak, esperientziak eta oinarriak. Kasu honetan ere, unibertsitatean egiten den euskararen inguruko ikerketa eta aktivismotik sortzen den lanketa hori, ba, elkarrizketan jarri nahi dira. Gainera, kasu honetan, Izaskunarrue kulturgunean egingo den lehenengo udako ikastaroak izango dira, eta bueno, ni neu Gasteiztarra izan da, ba, niretzat ohore bat da, ba, Izaskunarruen ere zerbait egitea aurten, beste jardunaldi batera izango dugu Izaskunarruen, bi izango ditugu, Usurbile jarretuko dugu, ez, ba, jakin jardunaldien segidarekin, kooperativismoa bat komunitateari begira, ia bat zegeiago komentatuko dizuet, niretzate esan dakoa danak dira interesgarri. Bai, bat azpimarratzekotan eta aurten guk ere esperimentu moduan planteatu duguna da, bat, bueno, zeinu hizkuntzan emango den jardunaldi bat izango dalako. Mira, bere izenburua da, benetan inklusiboa alda gure hezkuntza ikasle gorrentzat, interpretea zaratago hizkuntza identitatea eta komunitatea erdigunean. Hau Euskal Herriko zeinu hizkuntza elkarteak antolatu du gurekin batera, eta claro, hemen gaia ez da bakarrik ikasle gorrak, baita da, ez? Ba, interpretazioa edo hezkuntzan ere, ba, zelako hartu emana egiten den ba, berezitasun hori daukaten ikasleekin, orduan partaideak ziurrenez irakasleak izango dira, baina baita zein hezkuntzako interpreteak, eta hizlarietako batzuk gorrak direnez, beraien ponentzia ba, zein hezkuntza bidez egingo dute, eta bueno, hau bai esatea, gero interpretazioa egongo da euskarara. Ba, adibidez, aurtengo nobedadea edo aurtengo esperimentua, hoiz ez, azpimarratuko nuke.
Eta zelango saioak izango dira, ze ez dira bakarrik berbaldiak izango, ez da?
Hori da, bai saiatzen gara, jardunaldi guztietan, bueno, badakizue jardunaldiek nahiko struktura ohikoa izaten dute, ez? Bai, itzaldiak izan aldira, mai inguruak, tailerrak, edo komunikazio aurkezpenak, ez, ikerketen kasuan, baina gu bai beti saiatzen gara parte hartzea bermatzen. Bai, ez izateko bakarrik entzuteko guneak, baina baita batez ere konpartitzeko guneak eta elkarrekin baza hezkuntza edo ezagutza hori lantzen joateko, baina batez ere importantea da galdako guretzat komunitatea, ez? Ba, profesional euskaldun horiek biltzen baditugu edo bertara hurbiltzen diren pertsona horiek biltzen baditugu, ba, elkarren artean ezagotu, elkarren artean harremanak egin, ze honek azkenean ba, aberastuko du baita ez gure komunitate hori.
Lankidetza aipatu duzu baten baino gehiagotan irati, ze alkarte edo ze erakunde ari dira UEU-gaz batera guzti hau antolatzen?
Bai, ba begira, guretzat altxorra da benetan UEU-ren orbitan, ez? Zenbat profesional elkarte erakunde dauden, ez? Beraiei esker, bueno, udako ikastolak antolatzeaz gain, liburuak ere ateratzen ditugulako edo ikergazte kongresu ere antolatu dezakegulako, ez? Orduan konfiantzazko harreman bat da eta bueno, elkarrekin egiten dugun lanketa honetan, ba hori, euskal gizarteari ba eskaintza berezi bat egiten diogu, ezta? Lehen aipatu ditut batzuk, ba kontseilua, Jakin, Gezki, Biategia, Alde, edo Agora elkartea ere badaukagu, Ipar Euskal Herrian badaukagu Iker zentroa, ze askarekin ere bai, gero bueno, Aziek ikerketa taldea txurena, Tex eta Badalabe Errenterian, behategiarekin ere jardunaldi bat izango dugu, baina bueno, nik bai hemen etxetik eta azpimarratu nahiko nintzuzkena da UEU-ko sailak. Nakizue UEU elkarte moduan antolatuta dagoela jakintza alorretan, sailetan, eta orduan ba UEU-ko sail batzuk ere animatu dira urten jardunaldiak antolatzera, bai? Eta orduan izango ditugu ba filosofia sailak Filosofo Euskaldunen mingarren bilkura antolatuko du, informatika sailak bi tailerre lortu ditu, soziolinguistika ere badaukagu tartean, orduan bueno, gure unibertso honetatik urtero ez ditugu lankidetza berdinak izaten, baina tarteka bi urtetik behin edo bai errepikatzen ditugu, ba azkenean esandakoa elkarrelan honetatik ere, ba bueno, aberasten dugulako ba bien edo elkarte hauen eta bai UEU-ren ba jarduna beraz, ta.
irubikoitza.ueu.eus atarian kontsulta eginke informazio guztia. Hasieran esan dugu matrikulia egiteko epea zabalik dagoala irati, matrikulia be guguneren bitartez eta noiz amaitzen da epe hori?
Hori da, informazio guztia eta hau zuen jakin mina pizka bat piztu baldin badut, ba, informazio guztia ueu.eusen daukazue, izen ematea dagoeneko zabalik. Gainera, bueno, gure borondatea denez, ez? Eba, udako ikastaro hauek arrakastatxoek izatea eta alik eta jende gehienera iristea, matrikula prezio simboliko bat daukate, jardunaldi guztiak, 10 €koa. Eta orduan, honena da igual sartu, kuskusiatu, ziurrenez 20 jardunaldi hauen artean zure gustukuren bat ere topatuko duzue. Eta bueno, bai esan arro baita, ez? Ba, behin izen ematea zabalduta ere, ba bueno, talde batzuk osatzen hasi direla, ez? Orduan, bueno, ba posi gaude ere, ba jasotzen gabiltzan erantzun horrekin.
Eta epea noiz amaitzen da?
Ah, bai, barkatu, egia da. Epea, jardunaldiak hilebetean zehar izango direnez, ez? Ba, epea amaitzen da jardunaldia hasi baino astebete lehenago. Bai, orduan ekainekoak, ba, ekainean izango dira, baina uztailekoak uztailean.
Ba, gogoratu egingo dugu, Bilbon ekainaren 11an eta Euskaltzaindiaren egoitzan hasiko direla aurten UEuren 53. Udako ikastaroak. Inguma, 25 urtez, Euskal Komunitate Zientifikoaren ispilu izango da egun horretan gaia. Irati, eskerrik asko, ederto baten joan daitezela aurten be ikastaroak.
Bai, eskerrik asko zuei aukeragatik eta ba bai, begira. Urte osoko lana da hau ere udako ikastaroak antolatzea, baina egian izan plazerra da baita, hainbesteko lankidetza eta hainbesteko elkarlan hauekin lan egitea eta bueno, bai, nik uste dut ondo joango direla. Eskerrik asko.
Itxaso Zabaleko olatua.